Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina ne menja poziciju o Kosovu dok to ne učini Srbije, izjavio Vučić posle sastanka sa tročlanim predsjedništvom BiH. Spoljna politika BiH se vodi u Sarajevu, poručio Izetbegović na istoj preskonferenciji Čovića i Vučića.
Evo ovako vam izgleda sve. Ja sam citirao ono što sam dobio u toku zvaničnih razgovora. E tako vam izgleda i oko granice i oko svega drugog.
Odgovorio je Vučić. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu stiže u posetu Srbiji. Beograd oblepljen plakatima sa likom osuđenog generala Ratka Mladića. Srbija će ovog meseca otvoriti još dva poglavlja u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Trump će danas dati izjavu u Jerusalimu, saopštila Bela kuća, zabrinutost u međunarodnoj zajednici. Sutra sunčano i toplije od 6 do 12 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Nakon što je u Srebrenici predstavljen zbornik radova pod naslovom Preispitivanje Srebrenice, preživeli genocida poručuju da se neće pregovarati o činjenicama. Istoričar iz Srebrenice Adem Mehmetović, koji je prisustvovao promociji, svedoči.
Bilo je i Bošnjaka koji su imali volju da diskutuju na jedan kulturan i argumentovan način, međutim promocija je završena bez prava na diskusiju.
Opozicija u Skupštini Srbije satima obrazlaže predloge dopuna dnevnog reda. Nijednom nije zazvonilo zvonce kojim predsjednica parlamenta daje signal na prednjačkoj većini da glasa za. Čak nikada su u pitanju predlozi kao što je legalizacija ulja kanabisa u zdravstvene svrhe ili onemogućavanje da bolesni i trudnice dobiju otkaz. Poslanici Dušan Pavlović i Zoran Živković.
Ja vas molim da usvojite ili barem da pokrenemo diskusiju o ovim pitanjima. Ovo su važna nadstranačka pitanja.
Ja očekujem bar od lekara, kojih ovde ima dovoljno, da pokažu da su više lekari nego stranački aparačici i da podrže ovaj predlog zakona.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodna politika Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane predsjedništva, rekao je u Beogradu član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Izetbegović se tako osvrnuo na to što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nekoliko trenutaka ranije citirao predsjedavajućeg predsjedništva BiH Dragana Čovića da će Bosna i Hercegovina usaglašavati sa Srbijom po pitanju odnosa prema Kosovu. Tema oko koje su se i zategli odnosi tako je ostala nerešena. Za drugo pitanje koje trećuje odnose, razgraničenje, Srbija iznela predlog koji će Bosna i Hercegovina u narednom periodu razmotriti. Na sastanku u Beogradu razgovarano je i o infrastrukturnim projektima i ekonomskoj saradnji, javlja naš Ognjan Zorić koji prati posetu predsjedništva BiH.
Mada prvobitno nije bilo planirano u zajedničko obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, uključio se i član predsjedništva Bakir Izetbegović, kako bi pojasnio poziciju BiH prema nezavisnosti Kosova.
Međunarodna politika i stavovi Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane ova tri čovjeka koja su tu. Dakle, itekako ćemo uzeti u obzir, naravno, stavove susjednih zemalja, jer živimo sa Srbijom, živimo sa Hrvatskom i posebno ćemo uzimati u obzir stavove Evropske unije, jer smo takvu stvar, dakle, ranije preuzeli u odnosu na evropski put Bosne i Hercegovine. Ja sam zamolio gospodina Čovića danas da ovu stvar eventualno iznese kao vlastiti stav, a ne kao stav trojice članova predsjedništva.
A stav na koji je reagovao Izetbegović preneo je nekoliko trenutaka ranije predsjednik Srbije Vučić uz zahvalnost tročlanom predsjedništvu, pre svega predsjedavajućem Draganu Čoviću, koji ga je izneo na prethodno održanom sastanku.
On je taj stav izneo za Republiku Srbiju veoma važan, a to je da je stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da dok Republika Srbija, dakle ponavljam, dok Republika Srbija ne zauzme drugačiji stav po pitanju Kosova i Metohije, Bosna i Hercegovina imaće stav koji ima Republika Srbija. Mi smo veoma zahvalni po tom pitanju.
Osim o pitanju Kosova, koje je predmet trzavica još od sredine prošlog meseca i Izetbegovićevog intervjua koji je u Srbiji pogrešno prenet, odnosno kada je njegovo nadam se da će BiH priznati Kosovo pretvoreno u da priznaće, Razgovaralo se i o problemu razgraničenja. Srbija je, rekao je Vučić, sada ponudila kompromisno rješenje u vidu non-papera. Želeli bismo da imamo hidroelektranu Zvornik i Bajina Bašta u cjelini na teritoriji Srbije, rekao je Vučić, ali je naveo da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine imalo drugačiji predlog u vidu statusa tih elektrana, te da će se o tome još razgovarati. Što se tiče opština Priboj i Rudo, išlo bi se, prema predlogu Srbije, na razmenu teritorija.
Metar za metar kvadratni, dakle za nas je važna pruga koja spaja Beograd i Bar, koja prolazi kroz mesto Štrbce, dakle taj deo bismo mi uzeli, ponudili bismo istu površinu u metrima kvadratnim, dakle govorimo u metrima, ne u kilometrima kvadratnim, u metrima kvadratnim bosansko-hercegovačkoj strani.
Dragan Čović ocenio je da je rešavanje pitanja granica prioritet, posebno jer mogu postati prepreka na putu ka Evropskoj uniji. Dodao je i da želi da to pitanje, nakon što je rešeno u odnosima s Crnom Gorom, uskoro postane prošlost i u odnosima sa Srbijom i sa Hrvatskom. Ipak o predlogu Srbije istakao je, moraju tek da se usaglase.
Da ne ulazimo u detalje, već smo to vrlo jasno kazali, zato smo se mi zahvalili gospodinu Vučiću na ovom pristupu, a mi ćemo uzeti sebi još malo vremena, morat ćete razumjeti da u Bosni i Hercegovini neke stvari ne idu tako brzo i da između sebe usuglasimo stavove, tako bi da zamolio da i za ovoga ne koristimo da je jedan, drugi ili treći član predsjedništva ima neka suprotna stav. Mi ćemo te stavove usuglasiti, dok ih usuglasimo, on će biti otvoreno pitanje za svoju trojicu članova predsjedništva.
Na sastanku je razgovarano i o infrastrukturnim projektima, pre svega izgradnja autoputa koji bi spojio Beograd i Sarajevo, ali i o bilateralnim odnosima u oblasti ekonomije. Za dosadašnje ekonomske rezultate Vučić je rekao da su dobri, pa čak i ocenio je iznad političkih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nastavit ćemo da pratimo posetu tročlanog predsjedništva BiH Beogradu, a u posetu Srbiji danas stiže i ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu. On će se večera sastati sa ministrima spoljnih poslova Srbije i BiH Ivicom Dačićem i Igorom Crnatkom. Na više lokacije u Beogradu jutro su osvanuli plakati sa likom osuđenog generala Ratka Mladića sa rukom dignutom u vojnički pozdrav ispod kojeg piše "Neću da izdam". Na plakatu je logo otadžbinskog pokreta Obraz. Do ovog trenutka nadležni se nisu oglasili ovim povodom, niti je preduzeto uklanjanje plakata. Pitali smo prolaznike na Zelenom vencu šta misle o ovim plakatima i evo šta su nam rekli Aleksandar Prapunjski, Olga Vučić, Stevan Nušić i Marija Perković.
Mi moramo naše da zaštitimo.
Nama građanima je prevashodno jasno da je tu jedna velika igra i da je Ratko Mladić za nas jedina osoba koja je branila Srbe.
Ne bih da komentarišem.
Ono što se dešava sa ovom državom i sa ovim društvom jeste da nikad ne odustaje i ne želi da osvesti koliko je prisutak fašizam, fašistička misao, fašistička delatnost, fašistička takođe.
A u Srebrenici je predstavljen zbornik radova pod naslovom "Preispitivanje Srebrenice", koji je priredio direktor Muzeja žrtava genocida iz Beograda u saradnji sa Fondom strateške kulture iz Moskve i predstavništvom Republike Srpske u Srbiji. Autori ovog zbornika između ostalog dovode u pitanje presude Haškog tribunala, te tvrde da pokušavaju da spreče stalna nastojanja da se ukine Republika Srpska. Analitičari kažu da je reč o otvorenom negiranju pravosudnih činjenica, a preživeli genocid u Srebrenici poručuju da se neće o činjenicama pregovarati. Iz Sarajeva se javlja Marija Arnautović.
Nekoliko sedmica nakon što je Haški tribunal Ratku Mladiću izrekao presudu od 40 godina zatvora za između ostalog genocid u Srebrenici, u tom gradiću na istoku Bosne održana je promocija zbornika radova pod nazivom "Preispitivanje Srebrenice". Riječ je o radovima koji su još u junu predstavljeni u Beogradu, a nastali su 2015. i 2016. godine. Autori koji su govorili na promociji između ostalog negiraju činjenice utvrđene sudskim presudama. Jedan od njih, Aleksandar Pavić, kaže:
mi u stvari bijemo bitku za istinu u Srebrenici da ne bi ostao kao, ne samo kao teret oko rata nama kao narodu, nego da bi sprečili nastojanja koje postoji dan danas da se ukine Republika Srpska na osnovu lažne priče o genocidu koji u stvari to nije.
Ovi ljudi tvrde da srpska strana na ovaj način želi dati doprinos sagledavanju istine o događajima u i oko Srebrenice u proteklom ratu, te pozivaju predstavnike bošnjačkih naučnih institucija da se u junu iduće godine sastanu i razgovaraju o toj temi. No na promociji zapravo nije bilo mjesta ovako demokratičnom pristupu. Diskusija kao napisanom u zborniku radova nije bila moguća. Tome svjedoči istoričar iz Srebrenice Adem Mehmedović.
Bilo je tu puna ta mala sala, bilo je i Bošnjaka koji su imali volju da diskutuju na jedan kulturan i argumentovan način, međutim na kraju skup je, mislim, promocija je završena bez prava na diskusiju. Evo ja kao historičar bio sam spreman da diskutujem i da ukažem na neke stvari argumentovano koje su iznijete u promociji tog zbornika, koji su očigledno pogrešno predstavljene.
Emir Suljagić, predavač na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu, preživio je genocid u Srebrenici. O onom što se dešavalo u julu 1995. godine u tom gradu napisao je knjigu. Smatra da je ovakav zbornik radova negiranje sudski utvrđenih činjenica.
Ako bilo ko misli da ćemo mi, pogotovo mi koji smo to preživjeli, pregovarati o činjenicama, taj se teško i ljuto vara. Niko s njima neće pregovarati o činjenicama. Zločini su počinjeni u razmjerama u kojima su počinjeni. Ne mogu se dijeliti po popisu iz 1991. godine i ne postoji na kraju krajeva ništa što može opravdati i objasniti ponašanje organa vojnih, policijskih i političkih tadašnje Srpske Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske u Srebrenici, odnosno oko Srebrenice i u istočnoj Bosni generalno između 1992. i 1995. godine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Međunarodna komisija za nestale predstavila internet aplikaciju Prijava lokacije, koja bi trebalo da pomognu u otkrivanju novih lokacija skrivenih masovnih ili pojedinačnih grobnica u kojima mogu biti posmrtni ostaci nestalih tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije. Šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale Matthew Holliday i predsjednik komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović pozvali su sve koji imaju informacije o potencijalnim grobnicama da ih dostave putem aplikacije koje mogu da pristupe sa sajta obe komisije. Holliday je rekao da je aplikaciju moguće popuniti anonimno, da su svi podaci koji se unesu strogo zaštićeni.
Prijava lokacije je veoma važna aplikacija kada uzimate na obzir što 12 milijuna ljudi se još vode kao nestala lica u regionu. ICMP zaziva sve građane Srbije koji imaju podatke što se tiče tajnih grobnica da koristi prijavu lokacije i da daje informacije koje bi moglo biti od velikog značaja za nastavku procesa traženje identifikacije nestala lica. Nadamo se da će ovo rezultirati novim informacijama koje će pomoći da se lociraju mogući masovniki skrivene grobnice.
Nakon što se obeleži zemlja za koju postoje informacije, pojavljuje se mapa na kojoj je potrebno što približnije odrediti lokaciju. Onaj ko unosi taj podatak može anonimno da odgovori na pitanja kada je nastala grobnica, koliko ima tela, kako je došao do te informacije. Po dostavljanju informacije ona se prosleđuje nadležnim organima, posle čije provere osnovanosti započinje istraga na terenu, rekao je Odalović.
Ovo nije samo apel pojedincima, ne mislim samo na žrtve, nego ima tu svedoka potencijalnih i u drugim kategorijama ljudi. Mnogo je bilo onih koji jednostavno do sada nisu bili spremni da sa nama razgovaraju. Ovo je način razgovora, a da ne ugrozimo ni njih i ni njihov identitet, koji je ponekad problematičan jer boje se, mislim, razne su nažalost iskustva koja su se izdešavala.
Ista aplikacija predstavljena je u junu u Bosni i Hercegovini, a prema rečima Holidaya pomoću nje su prikupljene obećavajuće informacije o 9 mogućih lokacija grobnica. On je dodao da je ista aplikacija aktivna u više zemalja u svetu poput Sirije, Iraka i Albanije, a da je u planu njeno pokretanje u Kolumbiji i u Meksiku.
Nakon Drugog svjetskog rata u civilizovanom svetu usvojena je doktrina da ratni zločini ne zastarevaju. Ako pogledamo Srbiju i još neke postjugoslovenske zemlje, možda bi naš problem trebalo formulisati malo drugačije. Ako ne zastarevaju ratni zločini, zastarevaju li ratni zločinci? To u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa navodi Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Partije vlasti u Srbiji, a istovetno i u Hrvatskoj, a i to je priča za nekog drugog, čini se da nemaju nikakav problem s ljudima osuđenim za ratne zločine. Sa više, ne da nemaju problem, nego kao da je pitanje prestiža da svaka negde u vrhu ima bar po jednog takvog koji će biti formalno ili barem asocijativno i simbolički vezan za njih. Što je tako naopako sa ovim rezonom? Naopako je sve. ali bez brige. One koji ga koriste dobro znaju šta rade. Mislim se nikada to nije osvetilo, naprotiv. To im je pojačavalo prestiž kod takozvanog malog čoveka, onog koji je odavno zaboravio, ako je ikada i znao, da razlučuje dobro od zla, barem na onim principima kojima uče sve svete knjige velikih monoteističkih religija. A svi oni su danas tobože veliki vernici. I tako je postalo moguće da Šajinovići budu dika i adut jedne, recimo, ozbiljne političke partije, da Karadžići i Mladići budu heroji i ličnosti po kojima bi se imali zvati bulevari, da Praljci budu ekspresno kanonizovani u zaslužne i viteške martire i tako dalje. Da su to ljudi koji, recimo, imaju neprijatnu istoriju krađa po samoposlugama i benzinskim pumpama, teško da bi ih iko gura u prvi plan. Naprotiv, trudio bi se da, ako ih se zbog nečega već ne može izbeći, budu što nevidljiviji. S neuporedivo težim i ozbiljnijim, dakle ratnim zločinima, je gle sasvim drugačije. Oni izgleda nisu razlog za stid, pre su za ponos. Zločin počinjen, naređen ili barem nesprečen u ime patriotizma, u ime nacije i države, zapravo i nije pravi zločin, mada za sobom ostavlja žrtvu. On je, pre će biti, junački gest, barem unutar jednog tribalnog sveta, koji već i načelno odbacuje svaku mogućnost univerzalno važeće etike. One u kojoj su pitanje zločina i pitanje pripadnosti njegovog počinitelja potpuno razdvojene. Ovde tvrdo i čvrsto važi ona najprimitivnija, uistinu varvarska logika. Naš počinilac je heroj, njihov je zlikovac i tačka. To je taj vrli novi svet, zapravo ni vrli, ni novi, nego truli i stari, u kojem se i jutro budi Srbija i dobar deo okruženja.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. BiH ne menja poziciju o Kosovu dok to ne učini Srbije, izjavio Vučić posle sastanka sa tročlanim predsjedništvom BiH. Spoljna politika Bosne i Hercegovine se vodi u Sarajevu, poručuje Izetbegović na istoj preskonferenciji Čovića i Vučića. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavuşoğlu stiže u posetu Srbiji. Beograd oblupljen plakatima sa likom osuđenog generala Ratka Mladića. Srbija će ovog meseca otvoriti još dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Trump će danas dati izjavu o Jerusalimu, saopštila Bela kuća. Zabrinutost u međunarodnoj zajednici. Sutra sunčano i toplije od 6 do 12 stepeni. Podsećamo vas i da ćete u nastavku čuti šta se dešava u parlamentu Skupštine, gde opozicija satima obrazlaže predloge dopuna dnevnog reda. Međutim, neprolazeni predlozi kao što je legalizacija ulja kanabisa u zdravstvene svrhe ili onemogućavanje da bolesni trudnice dobiju otkaz. Poslanici Dušan Pavlović i Zoran Živković.
Ja vas molim da usvojite ili barem da pokrenemo diskusiju o ovim pitanjima. Ovo su važna nadstranačka pitanja.
Ja očekujem bar od lekara, kojih ovde ima dovoljno, da pokažu da su više lekari nego stranački aparačici i da podrže ovaj predlog zakona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija će ovog meseca otvoriti dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Briselom. Stalni predstavnici zemalja članica Evropske unije su na današnjem sastanku doneli odluku da će na međuvladinoj konferenciji sa Srbijom otvoriti poglavlja 6 koje se tiče prava privrednih društava i poglavlje 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Međunarodna konferencija je zakazana za 11. decembar. Vlada Srbije se nadala da će u decembru otvoriti tri poglavlja, ali evropski izvori su naglasili da su nalazi Evropske komisije pokazali nedovoljan napredak u implementaciji akcionog plana o poglavljima 23 i 24 koje se tiču vladavine prava i stoga su zemlje članice bile mišljenja da Srbija ne može da otvori više od dva poglavlja u ovoj rundi. Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump će danas dati izjavu o statusu Jerusalima, izjavila je portparolka Bele kuće Sara Sanders. Znam da ima mnogo pitanja o Trumpovom planu Jerusalimu. On će sutra dati izjavu, rekla je sinoć portparolka Bele kuće. Palestinsko predsjedništvo navelo je prethodno da je Trump telefonom obavestio palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa da namerava da preseli američku ambasadu iz Tel Aviv u Jerusalim. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se Izrael hrvatski istorijski i nacionalni identitet naglašava na važne načine, posebno danas, u svom prvom reagovanju na najavu da bi predsjednik SAD Donald Trump mogao da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Palestinski premijer Rami Hamadalah upozorio je da će očekivana odluka predsjednika SAD Donalda Trumpa uništiti mirovni proces i rješenje sukoba po modelu dve države. Hamadalah se sastao sa evropskim diplomatama i apelovao na evropske zemlje da priznaju državu Palestinu na teritorijama koje Izrael osvojio u ratu 67. godine. Na opasnost Trumpovog plana priznanja Jerusalima ukazale su Ujedinjene nacije, Kina, Velika Britanija i Turska. Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson je poručio: Let's wait and see
what the president says. Hajde da sačekamo i da vidimo šta će predsjednik Trump tačno da kaže. Ali zabrinuti smo zbog izveštaja koje čujemo, zato što mislimo da bi Jerusalim trebalo da bude deo konačnog rješenja između Izraelaca i Palestinaca. Mi ne planiramo da premeštamo našu ambasadu.
Kreml je zabrinut zbog mogućeg pogoršanja situacije u slučaju da Sjedinjene Države priznaju Jerusalim kao prestonicu Izraela, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, ali je rekao i da je prerano komentarisati odluku koja još nije doneta. Dodao je da o tom problemu su razgovarali telefonom ruski predsjednik Vladimir Putin i palestinski lider Mahmud Abbas. Kina je upozorila da bi Trumpova odluka mogla da poveća napetost u regionu. Vrhovni verski vođa Irana Ajatolah Ali Hamneji osudio Trump Trumpovu nameru. Papa Franja pozvao je na poštovanje statusa quo u Jerusalimu i na mudrost i obazrivost. Jerusalim je jedinstven grad, svet za Jevreje, hrišćane i muslimane koji poštuju sveta mesta svojih vera i ima specijalno značenje za mir, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve pred hiljadama vernika. A šok, odobravanje i bes. Ključne su reakcije na odluku Međunarodnog olimpijskog komiteta da zabrani Rusiji učešće na zimskim olimpijskim igrama 2018. u Južnoj Koreji, prenosi Biljana Jovićević.
Kanadski istražitelj Richard McLaren, koji je autor ključnog izvještaja koji je prošle godine otkrio rusku državnu šemu dopingovanja sportista i prikrivanja prilikom testiranja, čestitao je komitetu i rekao da je potrebna nova promjena sportske kulture, od mentaliteta pobjede po svaku cijenu kao onoj koja podržava fer nadmetanje. Ruske su vlasti iskazale i šok i ljutnju zbog odluke MOKA, ali nijesu uzvratili najavom bojkota sljedeće olimpijade. Najavljeno je ulaganje žalbe na odluku. Predsjednik Ruskog olimpijskog komiteta Aleksandar Žukov rekao je da je kažnjavanje nevinih nepravedno i nemoralno i u kontradikciji sa olimpijskim principima.
Pozitivno je to što će Međunarodni olimpijski komitet omogućiti ruskim sportistima koji su čisti da i u pojedinačnim i u timskim sportovima učestvuju na takmičenju. To je prvo. Drugo, tim će biti nazvan tim ruskih sportista. I još jedna pozitivna odluka je da će sankcije zbog dopinga i istrage protiv ruskih sportista biti zaustavljene od ovog momenta.
Drugi međunarodni sportski komiteti i organizacije pak reaguju sa odobravanjem odluke MOKA. Čisti sportisti su ostvarili značajnu pobjedu, rekao je Travis Stigar, šef američke antidoping agencije i vodeći kritičar Rusije zbog upotrebe dopinga, koji je ovu zemlju optužio da su izveli otmicu olimpijskih igara u Sočiju 2014. Na Soči se u reakciji osvrnuo i šef australijske misije za zimske olimpijske igre 2018. Ian Chesterman.
To je veoma snažna i odgovarajuća odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta. Mislim da je ono što smo vidjeli u Sočiju bila velika sramota. Ja sam zaista oduševljen što je Međunarodni komitet izašao sa tako snažnim odgovorom.
Izvršni odbor MOKA donio je odluku nakon pregledanja saznanja i preporuka komisije koju je vodio bivši predsjednik Švajcarske Samuel Schmidt o optužbama da ruska država sponzoriše upotrebu dopinga za mnoge olimpijske sportove. Izvještaj komisije iz 2016. koji je uradila Svjetska antidoping agencija VEDA pronašao je da su ruski agenti za bezbjednost umiješani u zamjenu pozitivnih testova urina sa onim čistim tokom olimpijade u Sočiju. Portparolka ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova na Facebooku je pak napisala: "Nikad nas ne mogu nokautirati, prihvatit ćemo i preživjeti", rekla je Zaharova. Ruski predsjednik Vladimir Putin i drugi zvaničnici negirali su bilo kakvu umiješanost u otkrivene slučajeve dopinga koji su doveli do suspenzije desetina ruskih sportista u protekle dvije godine.
Još jedna vest iz sveta, bivši predsjednik Gruzije, lider ukrajinskog opozicionog pokreta Novih snaga Mihail Sakašvili, poručio je da se neće predati ukrajinskim vlastima nakon što mu je tužilaštvo dalo ultimatum od 24 sata za predaju. Policija tokom racije u kampu demonstranata ispred zgrade parlamenta u Kijevu nije uspjela da ga uhapsi. On je izjavio da je policija pretražila pogrešan šator u kampu, nakon čega je nastavljena potera za njim. Sakašvili i njegove pristalice kampuju ispred zgrade parlamenta zahtevajući ostavku ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka. Sakašviljev advokat Pavel Bogomazov rekao je da je njegov klijent optužen za pokušaj rušenja ukrajinskih vlasti. Policija je juče pokušala da privede Sakašvilija, ali su ga pristalice izvukle iz policijskog kombija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Narodna skupština Srbije, na čijem je dnevnom redu između ostalog budžet za narednu godinu, satima raspravlja o predlozima dopuna dnevnog reda opozicionih poslanika. Više od 100 predloga je upućeno predsjednici skupštine i kada je reč o tim predlozima, nijednom nije zazvonilo zvonce kojim se daje znak na prednjačkoj većini da glasaju za, zabeležila Branka Mihajlović.
Najaktivniji poslanik opozicije bio Saša Radulović iz pokreta Dosta je bilo, koji je između ostalog predložio prestanak važenja zakona o kontroverznom projektu Beograd na vodi.
Zemljište na kome treba da nikne taj Beograd na vodi vredno oko 1 milijardu evra. To zemljište je praktično poklonjeno arapskom investitoru, sumnja se da u stvari se ne radi o arapskom investitoru, nego nekim našim parama koje kruže preko tih investicionih fondova tamo.
Zvonce nije zazvonilo, predlog nije prošao. Balša Božović iz Demokratske stranke zatražio je formiranje anketnog odbora o bespravnom rušenju objekata u četvrti Sava Mala. Zvonce opet nije zazvonilo. Saša Radulović je predložio da se stavi van snage sporazum o saradnji vlade Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, da se formiraju anketni odbori o štetnosti ugovora Etihada i Air Srbije zbog sve većih gubitaka Air Srbije naraslih od 10 miliona evra kada je JAT prestao da postoji 2013. godine do 50 miliona evra od kada posluje kao Air Srbija. Saša Radulović je zatražio i anketni odbor o utvrđivanju povezanosti Aleksandra i Andrije Vučića sa osuđenim trgovcem narkotika Aleksandrom Stankovićem zvanim Sale Mutavi i navodno prinudnog preuzimanja luksuznog restorana Franš u Beogradu i još nekih firmi. Zatražen je i anketni odbor za gubitke u Železari Svederevo, u Srbijagasu, o stečaju RTB Bor. Poslanik Dušan Pavlović je predložio legalizaciju upotrebe ulja od kanabisa za lečenje.
Ja vas molim da usvojite ili barem da pokrenemo diskusiju o ovim pitanjima. Ovo su važna nadstranačka pitanja koja ne idu u korist ni jednoj pojedinačnoj stranci. Hvala.
Stavljam na glasanje predlog.
Ni to nije prošlo. Opet zvonce nije zazvonilo. Poslanik Zoran Živković je predložio da se zakonskim izmenama onemogući otkaz zaposlenom koja je na bolovanju duže od 30 dana ili na porodiljskom odsustvu.
Ja očekujem bar od lekara, kojih ovde ima dovoljno, da pokažu da su više lekari nego stranački aparačici i da podrže ovaj predlog zakona.
Zvonce nije zazvonilo. Procena je da će rasprava o dopunama dnevnog reda trajati još satima o budžetu za narednu godinu nakon toga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Johnny Holiday, pevač poznati kao francuski Elvis, koji je popularizovao rock'n'roll u toj zemlji, umro je u 74. godini nakon borbe sa rakom pluća.
Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îlots.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
BiH ne menja poziciju o Kosovu dok to ne učini Srbije, izjavio Vučić posle sastanka sa tročlanim predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Spoljna politika BiH se vodi u Sarajevu, poručuje Izetbegović na istoj preskonferenciji Čovića i Vučića. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu stiže u posjetu Srbiji. Beograd oblepljen plakatima sa likom osuđenog generala Ratka Mladića. Srbija će ovog mjeseca otvoriti još dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Trump će danas dati izjavu Jerusalimu, saopštila Bela kuća, zabrinutost u međunarodnoj zajednici. Sutra sunčano i toplije od 6 do 12 stepeni. I uz posljednju vest da je nezvanični pokret I ja proglašen za osobu godine po izboru nedeljnika Time, iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović I Ljudmila Cvetković. Prijatno.